Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бүгінгі жүргізушілер, мен Күләй Бестей.
Және Талғат Дүйсенбек, азаттық бағдарламасында берілетін хабарлардың тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Журналистік ұйымдар мен оппозициялық саясаткерлер халықаралық ұйымның назарын үш жылға сотталған журналист Рамазан Есіркеевке аударуды көздеп отыр.
Қазақстан оппозициясындағы белді үш партия бірігіп, тең төрағалар тағы да көбеймекші.
Алматыда алғашқы медресе ашылған жайлы айтатын боламыз.
Жаңа оқу жылының басталуына саналы күндер қалғанда мектептерге мұғалімдер жетпей жатқаны сөз болуда.
Және 10 тамыз қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Алматыдағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің айтуынша медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе, жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жариялаған ашық хатында мәлімдеген. Сейсенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысын аяқтап Қазақстанға қайтамын деп жазады өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сейсенбаевтың атап көрсетуінше шын мәнінде ол 1.1 миллиард доллар көлеміндегі банктің қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктың акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктың клиенттеріне дейін пайда көрген дейді Сейсенбаев.
Қырғызстан полициясы дүйсенбі күні Бішкекте рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсендісін тұтқындады. Әлгі ұйғыр азаматтары Бейжіңді Шыңжаңда мемлекеттік лаңкестікті іске асырды деп айыптады. Қырғызстанның адам құқықтары омбудсмені Тұрсынбек Акунның айтуынша қамауға алынған азаматтардың аты жөні Дүлмұрат Акбаров пен Жамалдин Насыров. Шеруге 500-ден аса адам қатысты. Олардың қолдарында Азат Ұйғырстан деп жазылған ұрандарды алып шықты. Өткен айда Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен қытайлар арасында орын алған қақтығыстарда шамамен 200 адам қаза тапты.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарланды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Тәжікстан ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасай отырып, Өзбекстан ислам қозғалысының белсендісі Лутфулло Турсунов оққа ұшты деп хабарлады. Осы айдың басында Тәжікстан Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар бірқатар бүлікшілердің көзін жойғанын мәлімдеген болатын. Аталған топ Ауғанстанда Талибанның жағында соғысады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль әскери ұшақтары Газа секторы мен Мысыр шекарасындағы туннельді бомбалады. Бұл соңғы 2 айдың ішінде жасалып отырған алғашқы осындай шабуылдар. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың мәлімдеуінше бұл рейд таяуда Газадан зымыранның атылуына жауап ретінде жүргізілген. Израиль әрбір шабуылға жауап қайтарады деп мәлімдеді Нетаньяху.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті полицейлер күдікті бір көлікті тексермекші болған кезде белгісіз бір адамдар оларға шабуылдаған. Бұл атыстан сондай-ақ бір полиция қызметкері қатты жараланды деп хабарланып отыр. Соңғы кездері солтүстік Кавказ аймағында билік орындарына жиі шабуыл жасалуда.
Осыдан 2 ай бұрынғы көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты. Юнусбек Евкуров маусым айында Назран қаласында жұмысына бара жатқан жолда нысанаға алынған болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешендердің бүлікшілер тобы өз мойнына алды.
Біріккен ұлттар ұйымының бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауында халықтың дауыс беруіне кедергі болуы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ауғанстанда қауіпті жағдай үміткерлердің сайлау алды науқаны жүргізу үдерісін қиындатуда делінген. Талибан қозғалысы тамыздың 20-сындағы сайлауларға кедергі жасайтынын бірнеше рет мәлімдеген болатын.
Ауған полициясының хабарлауынша Талибан бүлікшілері Логар өлкесінің астанасы Пули Аламдағы әкімшілік ғимаратына шабуылдаған. Полиция басшысы Мустафа Мусейни дүйсенбі күнгі шайқаста бір полиция қызметкері құрбан болды деп мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози Иранда сотқа тартылған француз азаматшасын азат ету Франция үшін басты мақсат деп мәлімдеді. Клотилда Рейс маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты шерулерде тұтқындалып, сотқа тартылған азаматтардың бірі. Оған тыңшы болды және батыстың үкіметті құлату жоспарына көмектесті деген айыптар тағылған. Оның алдында Иран билігі сайлау барысындағы шерулерде ұсталғандардың сотына қатысты батыс елдерінің сыни пікірлерін жоққа шығарды. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Сюзан Райс Ирандағы әлгі сот істерін көз бояушылық деп айыптады. Британия мен Францияда жергілікті елшілік қызметкерлерінің қамауға алынып, сотқа тартылып жатқандығы үшін Теһранды сынады.
Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жаңа келіссөздер өткізудің соңғы мерзімі жөніндегі халықаралық қауымдастықтың қысымын қабылдамайтындығын айтты. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесімен Германия келіссөздерді 42 айына белгілеген болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хассан Кашкави журналистерге берген сұхбатында Теһран келіссөздерге қарсы емес, бірақ соңғы мерзім туралы халықаралық қауымдастықтың қысым жасауына жол бермейді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырды.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бір сағаттық бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтсек.
Журналистік ұйымдар мен оппозициялық саясаткерлер халықаралық ұйымның назарын 3 жылға сотталған журналист Рамазан Есіргеповке аударуды көздеп отыр.
Қазақстан оппозициясындағы белді үш партия бірігіп, тең төрағалар тағы да көбеймекші.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Алматыда алғашқы медресе ашылғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерде мұғалімдер жетпей жатқандығы сөз болып отыр. Сонымен қатар Абайдың туған күніне қатысты арнайы хабарлар топтамасы берілетін болады. Құрметті тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанның демократиялық қауымдастығы журналист Рамазан Есіркеповті қорғау мақсатында арнайы митинг ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Олар Рамазан Есіргеповті 3 жылға соттаған Тараз қалалық нөмір 2-ші сотының үкімімен оның төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға халықаралық ұйымдардың назарын аудартуды көздейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есіргеповті қорғау мақсатында демократиялық қауымдастық арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырмақшы, соңынан арнайы митинг өткізеді. Бұл туралы тамыздың 10 күні журналистер апаттатты қоғамдық қор жетекшісі Разлана Таукина Азаттық радиосына берген сұхбатында айтты.
Ертең
сағат 11-де баспасөз мәслихатын өткіземіз. Қазіргі кезде біз соттың шешімінен есеңгіреп тұрмыз, ашулымыз.
Правомерным приговором.
Себебі біздің пікірімізше Рамазан Есергепов бұл жерде өзінің кәсіби қызметін атқара отырып, басылымда қоғамға маңызды ақпаратты жариялады,
дейді Разлана Таукина.
И сообщил в газете общественно важную информацию.
Естеріңізге сала кетсек, сенбі күні Тараздың номер 2-ші қалалық сотында Рамазан Есергеповтың ісіне байланысты сот өз үкімін шығарған болатын. Бұл шешім бойынша Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған, 2 жыл журналистика қызметімен шұғылдану құқығынан айырылды. Бұдан бұрын Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істің саяси астары жоқ, сол себептен процесті саясаттандырмауды өтінген. Алайда журналист Разлана Таукинаның айтуынша, бұл істе ұлттық қауіпсіздік комитетінің орны маңызды болды.
Комитет национальной безопасности влияет на следствие.
Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті зардап шеккен жақта болды. Сосын тергеу жұмысына араласты. Соңынан шешім шығарғанда өз үлесін қосты. Бұл өте қауіпті құбылыс. Менің пікірімше, бұл Рамазан Есіргеповке көрсеткен ғана қыр емес, бұл күллі Қазақстан журналистикасына көрсеткен қыр. Бұл өте алаңдаушылық білдіретін оқиға.
Это вызов не просто Рамазану Сергееву.
Дейді Разлана Таукина.
Это вызов всей казахстанской журналистики.
Өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәселеге байланысты қандай да бір пікір білдіруден аулақ. Комитеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров бұл істе бар нүктені сот қойып берді. Одан басқа не айтуға болады деп қайтарды.
Сот решил, значит, надо уважать любое решение суда.
Сот шешім шығарды. Сол себептен соттың шешімін сыйлай білу керек. Себеп соңғы саты сот болғандықтан соттың шешімін сыйлауымыз керек.
Последний этап суд решил, значит, его уважание решение уважаем, так бы это не было.
Ал сот чечимине нааразы болгон демократиялык каумдаштык менен журналисттер Рамазан Есергебовту коргоп арнайы митинг уюмдаштырууну көздөп отур. Сонун катар алар Рамазан Есергебовтун жагдайы жайында түрлү халкаралык уюмдарга айтууну жоспарлап жатыр. Журналисттердин бул аракетин журналист ары президенттик Нур Отан партиясынын мүчөсү Олихан Калижан колдомайт. Онун себебин ал булай деп түшүндүрөт.
Эмне бул Есергебов мырзаны жаңы ушуга соттоду деген кабар келип жатыр эмне, бирок мен аны эле сот процессин калай өткөндүгүнөн бейхабармын. Энди актоосу бар, айыптоосу бар, адвокаттар бар. Энди ошол маселеге жан жакта кесерилген болор деп ойлоймун. Ал эми бирок жеке өзүм азамат ретинде ойлойм, негизинде ошо улуттук каупсуздук комитетинин жаңы жашырын акпаратын тараткан адам жазалануу керек негизинен. Ягъни сол акпаратты тараткан расмий адам го энди. Ал эми бул жерде мисалы бул журналисттин мүмкүн үлкөн жагдай мамлекеттик жага баскан үчүн мүмкүн үлкөн айыппул салып басатууга да болор эмес деп ойлойм. Кандай болгондо эмди ак кара жагын тагда карап апелляция бере чыгар деп ойлойм.
Эстериңизге сала кетсек, 8 тамызда сотталган Рамазан Есергепов мамлекеттик купияны жарыялат деген айып менен 3 жылга бас бостондугунан айрылган болатын. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Гүлмира Хамза.
Журналист Рамазан Есергепов те соттун бул үкүмүнө өз нааразылыгын билдирди. Сот процесси аяктагандан кийин ал каралуу жасактын коршоуна карамастан сурушулукка карап, бул Казакстандагы сөз бостандыгын аякка таптоо, мен өз кукумду коргоодон шаршамайм деп мәлімдеген.
Буган дейін халықаралық ұйымдар атап айтқанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен журналистерді қорғау комитеті тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қарсы іс қозғалуын сынға алған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык хабары өзге де тақырыптар мен әрі қарай жалғасат. Сенбі күні Қазақстан коммунистік, жалпыұлттық социал-демократиялық және тіркелмеген алға партияларының бірлескен алғашқы жиыны болып өтті.
Жалпы мәжілісінде партия жетекшілері әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жаңа стратегиясын жариялады. Сондай қозғалыстың жұмысын жандандыру үшін тең төрағалар институты енгізілмек. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Өміржан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып береді.
Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жиынында дағдарысқа байланысты үкіметтің әлсіздігін сынға алып арнайы қаулы қабылданды. Және бүгінге дейін саяси партиялардың мәлімдеме жасаумен ғана шектеліп келген жұмысын қозғалыс осыдан кейін жандандырмақ ниетте.
Біз қазір Қазақстан демократиялық күштері өкінішке орай саяси мәлімдеме үндеу жариялаудан чемпион болып кеттік. Яғни Гиннес кітабына егер қарау болса, онда біз чемпион боламыз. Әйтеуір бір қаптаған мәлімдеме үндеу. Сондықтан біздікі мынау неге біз облыстық деңгейдегі лап шақырып отырмыз. Облыстан аудандардан делегаттар шақырып отырмыз. Негізгі нақты шаралар облыстық, аудандық, ауылдық деңгейде өту керек. Соған байланысты қазір тиісті жұмыс тобы құрылды.
Осылай деген жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов, әділетті Қазақстан үшін қозғалысы болашақтағы саяси партиялардың бір партияға айналуындағы алғашқы қадам екенін жеткізді.
Мысалы, мен өз басым азамат ретінде соны қолдаймын. Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі субъективтік, объективтік себептермен біздің біраз саяси күштер оған дайын емес. Бірақ мен білемін, осы қазіргі ЗСК-ның қайта жандандыруы ол болашақта Қазақстан оппозициясының бір тұтас бірегей партия болуының жолындағы бір баспалдақ.
Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әділдин оппозицияның халықпен жұмыс істей алмай отырғанының себебін бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси партиялардың жұмысының насихатталмайтынымен түсіндірді.
Халықтың айтуына, айтпауына себеп оппозицияның жүргізіп жатқан іс-қимылы мына уақыт, әсіресе телеканалдар көрсетеді ме, көрсетпейді ме соған байланысты. Ал 15 миллион адам оған әрине бәрін алып шығуға қазір оппозицияның ғана белсенділерінің шамасы жоқ, олар көрмейді. Сондықтан да қазір оппозицияның жұмысы қарқынды емес, нәтижелі емес деген ұғым туады, оны өзіміз де білеміз. Айткенменен қол қусырып отырған оппозициялық саяси партия жоқ.
Алайда Әміржан Қосанов дағдарыс салдарынан құрылған әртүрлі қоғамдық ұйымдар қозғалыстың жаңадан күш алуына септігін тигізетінін атап өтті.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік. Олар бұрында болған, бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық өмірдегі көптеген мәселелер бізге жаңа саяси, жаңа қоғамдық күштерді беріп жатыр. Ол үлескерлерге байланысты, ол үйсіз қалғандарға байланысты, ол жаңа үйлер қиратылып жатқандарға байланысты әртүрлі ұйымдар құрылып жатыр. Жастар ұйымдары құрылып жатыр студент арасында. Бізге солардың потенциалын, олардың қоғамды оң өзгерістерге бастап
жасайтын потенциалын біздің қозғалысқа енгізуге мүмкіндік береді. Сөйтіп бүгіннен бастап Әділет Қазақстан қозғалысы жаңа серпіне, жаңа тынғышпен өзінің болашақтағы жолын айқындайды және өзінің болашаққа тек қана саяси мәселе емес, сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық мәселеге тікелей атсалысады.
Дегенмен Серік Болсын Әділдің билік оппозицияны елемегенімен оған қысым жасауын тоқтатқан жоқ деп отыр. Қозғалыстың жиынына қатысқан бұрынғы оппозициялық Тасжарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи Әділетті Қазақстан қозғалысы еш нәрсе шеше алмайды. Бұл халықты алдаусырату дейді.
Әділетті Қазақстан қозғалысы сайлауға қозғалыс ретінде қатыса алмайтын болса, ол қандай мақсат, қандай мүдделілікпен құрылды деген менде сұрақ бар. Сонда біз блокты құрып қозғалысты қайта жандандырып жатқанның оның мақсатында мен білемін, ешқандай да бір саяси керек мүдде жоқ. Бұл біздің халықты, электоратты тағы да бір алдандырып қойды. Бұлар бос жатқан жоқ, әйтеуір құрлап бір деңіз деп жатырау деген әрекеттен жасалған дүние.
Әділетті Қазақстан қозғалысына енбеген Азат партиясынан өкіл аталмыш жиынға қатыспады. Партия төрағасы Болат Әбілдің бұл турасында пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азатта радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті.
Қырғызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін ұйғыр белсендісін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан екі полиция қызметкері қаза тапты.
Көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен де таныса отырыңыздар.
Алматыда алғашқы медресе ашылғаны жайлы тыңдайсыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерге мұғалімдер жетпей жатқаны туралы да сөз болады.
Орта Азияның жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлық тақырыбын көтереміз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірмен тағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, тамыздың 21 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы қарсаңында Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа атындағы республикалық медресе ашылды.
Қаладағы алғашқы медресе туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Абу Ханифа атындағы республикалық Алматы медресесі шәкірттерін имам хадип мамандығы бойынша дайындайтын болады. Құрманғазы Әділғазыұлы Тараз облысынан Алматыға жұмыс бабымен келген екен. Ол медреседе білім алу үшін құжаттарын тапсырып қойған. Енді сынақты күтіп отыр.
Осы оқуға тапсыруға келдім да. Сол асыл дінімізді ары қарай жетілдіру үшін өзім сәйкес дайындалып келдім. Сынға қазір 19-дамын. Аллаһ Тағаланың жіберген дінін соны ары қарай жетілдіріп, халқымызға дұрыстап таратып, дінімізге қызмет ету, иман келтіру. Аллаһ біледі. Университетіне түсіп, ары қарай білім жетілдірсем ба деп.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, бұл медресеге түсу үшін шәкірттер бірнеше талаптарға сәйкес болуы керек. Олардың денсаулығы мықты, орта мектепті жақсы бағамен бітіруі, сондай-ақ дінге бейім болуы, намаз оқуы, діни мағлұматтары болуы керек дейді Оңғар Қажы.
Бұған еліміздегі барлық облыстардан қабылдайды шәкірттерді. Сонда қазір келіп жатыр, қазір 40-қа тарта шәкірт келді. Соның ішінде жаңа іріктеліп 25-26-сы алынады. Басқа медреселерімізде бұл жерде де оқуымыз тегін, тамағы тегін, үш мезгіл жатын орында тегін. Мен барлық тезінше жағдай жасап отыр. Медресе мына Алматы орталық мешітінің тікелей қамқорлығында болады.
Жаңа медреседе 60% діни сабақтар қалған, 40% дүниеуи сабақтар болады екен. Оларды жүргізу үшін қаладағы белді университеттерден үздік мамандарды шақыруға тапсырма бердім дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі.
Мына ғимарат бұрынғы діни басқарма еді. 50 жылдары салынған екен. Кейін біздің діни басқарманың жаңа офисі салынғаннан кейін 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Біздің Қазақстанда бұрын медреселер көп болған, республикамыздың түкпір-түкпірлерінде. Бірақ енді белгілі себептерге байланысты олар сақталмады. Мына діни істер дұрыс жүргізетін имамдар, дін кадрлер. Мен өзім жеке ойым, біз мына шетелдерге оқуға жіберудің қажеті жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді, басқа да жерлерге, таудың қосындағы сомнительный бір жерлерге. Міне университет аштық. Оқыңыз барып сонда. Міне 6-7 мынау 7-ші медресе аштырмыз. Оқыңыз осы жерге келді. Бұлардың бәрі өзіміздің азаматтар, өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар.
Бұл Қазақстанда ашылып отырған 7-ші медресе. Оған дейін Орал, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар, Астана және Шамалғанда ашылған екен. Абу Ханифа медресесінің ашылу рәсіміне қатысқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақылдастар алқасының мүшесі академик сенатор Ғарифолла есім алдымен барша мұсылмандарды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Содан кейін ол Қазақстандағы діни жағдай өркениетті деңгейге көтерілді деп
атап өтті.
Мына дүниеде қазір бәрі бәсеке, дін де бәсекеге түсті. Егер осы дініміз осылай бейбіт дін деп жай отыра беретін болсақ, біз бәсекеден қалып қоямыз. Басқа діндер бізді алып кетеді. Сондықтан дініміз бәсекеге түсу үшін дініміз сауатты мамандар керек, өркениетті мамандар керек. Сауатты маман қайда дайындалады? Ағында айтқанда Иранда, Пакистанда дайындалған адамдарды біз білеміз. Қазір қиналып жүрміз. Біз өзіміз дайындайтын жағдайға жеттік. Кітапты өздеріңіз жазасыздар. Айтатын сөздеріңіз бар. Өздеріңіз оқытыңыздар. Білімді сауатты адамдар керек. Осы діни бәсекеде біз артта қалмауымыз керек.
Ашылған медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Егер шәкірттер оқуын жалғастырғысы келсе, Алматыдағы Нұр Мүбәрәк университетіне түсуге болады. Ал егер оны да үздік бағамен бітірсе, Каирдегі магистратураға баруға мүмкіндік алады, дейді бас мүфти. Арнайы заттық радиосын Алматыдан Меру Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, оқуға арту білім саласына қатысты тақырыптарды әрі қарай тарқатып отырсақ,
Алматыда сөйтіп алғашқы медресе ашылып отыр. Ал Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев Қазақстанда 2,5 мыңға жуық мектеп мұғалімдері жетіспейтіндігін айтады.
Ал мұғалімдер болса, мектептерде ұстаздар жетіспейтінін біле тұра, мектеп директорлары жұмысқа ала бермейтінін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мұғалімдік мамандығы бар Гүлнұр есімді келіншек, жалақысы аз, жұмысы көп болғанына қарамастан, өз саласы бойынша жұмысқа орналаса алмай жүргендердің бірі. Ол 2 жыл бойы Алматы қаласындағы мектептерді жағалағанымен, ешбір орта білім беру мекемесі оны жұмысқа алмапты.
Мектептің жұмысы өте қиын ғой, бала тәрбиелеудің өзіне үлкен сабырлық керек мысалға. Қазір балалардың өзі де қиын. Енді сол қиын жұмысына қарай мұғалімнің еңбегі бірде бағаланса, көбіне бағаланбай жатады. Мысалға, жаз айларында үнемі мұғалімдердің бір айлық уақыттары мектептің ремонтына кетеді. Сол енді еңбектеріне қарай жалақылары да аз. Онда да болса, бала тәрбиесімен айналысқан жақсы көргеннен кейін өзіміз жақсы көріп оқыған намазымыз болғаннан кейін оған барамыз. Хабарласамыз ондай жылы жауаптармен шығарсам. Енді бір жақсысы әйтеуір жұмыс қой, әйтеуір үкіметтің жұмысы, ақшасын уақытында аласың, аз болсын, көп болсын. Енді мен өзімнің ең бірінші жалпы біліміме сенімдімін. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді білімді сауатты мұғалім қай жерге де керек деп. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді алдағы уақытта мен өзімді өзім көрсетем, сондықтан мені жұмысқа алады деп.
Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің директоры Жанболат Нұрғалиев Алматы қаласындағы орта мектептерде мұғалімдер жетіспейді деген пікірмен келіспейді. Ол өзі басқарып отырған 58-ші жалпы орта білім беретін мектепте тек еңбек пәнінен беретін мұғалім жетіспейтінін айтады. Сонымен қатар Жанболат Нұрғалиев мектептегі мұғалімдердің орташа жалақысы 35 мың теңге болғанымен мемлекет тарапынан басқа да жеңілдіктер қарастырылғанын жеткізді.
Қазақстан бойынша мүмкін енді Алматы қаласында көп проблема жоқ қой. Өйткені қазір негізгі қаланың басым көпшілігінің жаңағы мұғалімдері көбісі сол ауылдан келетін кісілер ғой. Ауылдың мұғалімі ауылдан бітіріп келіп мынау институттарда осы қалада қалып қалады. Енді ауылдарда жетпеуі мүмкін енді қалада білмеймін оншалықты мұғалімнен проблема жоқ өйткені қазір жас кейінгі мына бұл биылғы жылда мысалы мұғалімдерден көп келіп жатыр жаңағы әртүрлі мамандықтар бойынша мүмкін енді басқа жерде жұмыссыздық азайғаннан кейін ба.
Арнамыз ұстаздар құқығын қорғайтын республикалық қоғамдық ұйымның төрайымы Ғалия Әміртаева ұстаздарға қатысты мәселелер әлі шешімін таппай келе жатқанын айтады. Ол өзінің жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде көбіне орта білім беретін мектептерде химия, физика және математика пәндерінің мұғалімдері тапшы екенін алға тартты.
Жаңағы бітіргендерде бірталай мұғалімдер маған келіп жатыр. Оларда жаңағы сағаттың саны учебный планда аз, оларға орын жоқ болып жатыр көбінде. Еңбек пәніне мұғалімдер, жаңағы биолог и эколог дегендер бар. Оларға сағат жоқ болып жатыр қазір көбінде. Математика, физика, химия, географияны да сол пәндерден әр мектепте жетпейді мұғалімдер. Физиктер деген бүкіл Қазақстан айтпай-ақ қой, Алматының өзінде өте аз. Оған сағаттар мұғалім бір мектепте жүрсе кейде 50-60 сағатқа дейін бір жалғыз өзі жүреді. Физика деген қиын пән ғой, енді қанша дегенмен. Физика, математикадан көп оралмандар барып жатыр. Өте. Не себептен оралмандар барып жатыр сабаққа? Сол пәнге. Олар Қытайда, жаңағы Монголияда мұғалімнің дәрежесі үлкен, жаңа алатын ақылары да жақсы, жаңағы мұғалімге жасалған көмек те өте жақсы екен Қытайларда, Монголия, шетелдерде. Сондықтан олар осы жерде де сондай деп олардың балалары соған келіп жатырды.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев жалпы білім беретін мектептерде ағылшын, информатика және физика пәндерінің мұғалімдері жетіспейтінін растап отыр.
2500 мұғалім жетіспеуі ондай үлкен көрсеткіш емес. Бізде ағылшын мұғалімдерінің жетіспейтіндігі үлкен проблема туындатып тұр. Ағылшын тілін білетін адам мұғалімдік қызметке қарағанда жалақысы көп, басқа жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Онымен келісетін шығарсыздар. Математика, информатика, физика, химия пәндерінің мұғалімдері де дәл осы себептермен мектептерге жетіспейді. Информатиканы меңгерген адам көп жалақалатын жұмыста тез тауып алады.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда 275 ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, 293 математика пәнінің мұғалімі, 218 физика пәнінің мұғалімі, 153 бастауыш мектептің мұғалімдері жетіспейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қазақстандағы білім беру мекемелерінде ұстаздар жетіспей отырған болса, тағы бір проблема бар, ол парақорлық.
Жалпы парақорлық Қазақстанда ғана емес, жалпы Орта Азияның жоғарғы оқу орындарында мұғалімдердің студенттерден пара алуы қалыпты құбылысқа айналып отыр. Нәтижесінде қоғамда шала сауатты мамандар қаптап кеткені жайлы сөз болып отыр. Бұл тақырыппен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Орта Азия университеттеріне оқуға қабылдану үшін үміткер қомақты пара беру тиіс. Содан кейінгі оқу барысында да олар жақсы баға алу үшін кезекті параларын төлеп жатады. Түркмендер мұндай заңсыз ақша ұсыну үдерісін рахмет айту деп атап кеткен екен. Мұнда тіпті жоғарғы оқу орындарының сипатына қарай оған төленетін паралардың бейресми тізімі де бар боп шықты. Ол шамамен 600 доллардан 15 мың ақш долларының арасында өзгеріп тұрады екен. Түркменстан талапкерлерінің төлейтін заңсыз төлемі сол оқу орнына таласатын оқушылардың санына қарай өсе түседі екен. Кейбір университеттерге түсу құны 40 мың долларға жететін боп шықты. Егер болашақ мамандығы жақсы табыс әкелетін болса, студент пара ретінде сол ғұрлым көп ақша төлеуге мәжбүр. Заң университеттері аймақтағы сондай қымбат оқу орны боп есептеледі екен. Себебі азаматтардың түсінігінде заңгерлердің табысы көп деп есептеледі. Ош университетіне баласы түсетін Әлімбек ата мұндай жағдайды өмір шындығы деп қабылдайды екен.
Балам оқытайын деп келдім, балам өзі мектепті түзігелеп өткен, жасыр оқыған. Елде ақша жүріп тұрса біз береміз. Жүреткен еді ақсақалда жүретті, ата-енелер жүретті, алардан біз кеміз.
Оқу жүйесіндегі сыбайласқан жемқорлық соңғы жылдары Орта Азиядағы саяси пікір сайыстардың басты тақырыбы болып келеді. Алайда өзгеріс болар емес. Жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері болса, студенттердің лекцияларға тұрақты түрде қатыспайтынын, сабаққа әзірленбейтіндіктерін айтып шағымдануда. Ал Шынтуайтына келгенде, ондай студенттер ставка деп аталатын ақша көлемін төлеп қойып, сессиядан сессияға секіріп жүргенді жеңілірек көретін боп шықты. Қырғызстанның Ош медицина университетінің студенті Эмиль Сарбаевтың пікірінше, осындай тәсілмен оқу оқыған студент ертеңгі күні сырқат адамды жазбай, керісінше оның өліміне себепкер болуы мүмкін.
Мен группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауға келбетті ағы ұшындай өзінің кірішалар деп қойтыр шолар бүтір жүрсет. Оларға 500-600 доллар бір зашет қойтыштап қойтыр шолар сессияға тыштап қойтыр шол сессиясына шол ақшаға бүтір өтті шолар кейін қандай врач болады. Қырғызстанды келекшектегі адамдарын алып қалыштын орда алар қайтып дұшманлары ол адам өлтіргіш болып жығатта мен үшіндай ұшаға мен өкініштемін.
Орта Азияда қазірдің өзінде талай азаматтар жергілікті, әсіресе медицина университеттерін бітірген мамандарға сенімдерін жоғалтқан. Сондықтан олар сырқаттана қалған жағдайда егде жастағы әрі көп жылдық тәжірибесі бар дәрігерлерге немесе шетелде білім алып келген жас мамандарға көрінуді жөн санайды. Білім беру саласының ресмилері бұл саладағы сыбайласқан жемқорлықпен күресіп келе жатқандарын айтуда. Сөйтіп арагідік парамен ұсталған мұғалімдердің ісін заң орындарына тапсырып қоятындары да бар. Алайда ондай қадамдар проблеманы шешер емес. Қазіргі жемқор кадрлар мен білім беру саласындағы ресмилер орындарынан кетпейінше бұл түйін шешілмейді, дейді сарапшылар. Сондай-ақ мұғалімдердің айлық жалақысын өсіру арқылы аталған келеңсіз жайттан құтылуға болады, дейді олар. Орта Азия университеттері профессорларының айлық жалақылары қазіргі кезде 70 доллар мен 400 доллар арасында екен. Мұндай жемқор саланың кесірі тұтас қоғамның болашағына кері әсер етуде. Шала сауатты мамандар қаптаған қоғамда қолында ақшасы жоқ, білімді де талантты балалар университет табалдырықтарынан аттай алмастан қара жұмыстарға жегілуге мәжбүр болуда.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттык радиосунун кабарларын кыска толкунда Астана убакты боюнча таңгы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жээлектеринен, ал кечки саат 7ден 8ге дейин 9465 жана 12005 жээлектеринен тыңдай аласыздар.
Сондай ак Алматыда орто толкундан 1341 жээлектен саат 7 менен 8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр.
Урматтуу тыңдаушум, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр назарларыңызга соңгу жаңылыктарды усунабыз. Ону менен өзүңүздү әріптесім Саида Бабамгожа мен Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады.
Алматыдағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе, жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сесенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жариялаған ашық хатында мәлімдеген. Сесенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып Қазақстанға қайтамын деп жазады өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сесенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1.1 миллиард доллар көлеміндегі банктың қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктың акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктың клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сесенбаев.
Қырғызстан полициясы дүйсенбі күні Бішкекте рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсендісін тұтқындады. Әлгі ұйғыр азаматтары Бейжіңді Шыңжаңда мемлекеттік лаңкестікті іске асырды деп айыптады. Қырғызстанның адам құқықтары омбудсмені Тұрсынбек Акунның айтуынша, қамауға алынған азаматтардың аты-жөні Дүлмұрат Акбаров пен Жамалдин Насыров. Шеруге 500-ден аса адам қатысты. Олардың қолдарында «Азат Ұйғырстан» деп жазылған ұрандарды алып шықты. Өткен айда Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен қытайлар арасында орын алған қақтығыстарда шамамен 200 адам қаза тапты.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарланды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Тәжікстан ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасай отырып, Өзбекстан ислам қозғалысының белсендісі Лутфулло Турсунов оққа ұшты деп хабарлады. Осы айдың басында Тәжікстан Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар бірқатар бүлікшілердің көзін жойғанын мәлімдеген болатын. Аталған топ Ауғанстанда Талибанның жағында соғысады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль әскери ұшақтары Газа секторы мен Мысыр шекарасындағы туннельді бомбалады. Бұл соңғы 2 айдың ішінде жасалып отырған алғашқы осындай шабуылдар. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың мәлімдеуінше, бұл рет таяуда Газадан зымыранның атылуына жауап ретінде жүргізілген. Израиль әрбір шабуылға жауап қайтарады деп мәлімдеді Нетаньяху.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті полицейлер күдікті бір көлікті тексермекші болған кезде белгісіз бір адамдар оларға шабуылдаған. Бұл атыстан сондай-ақ бір полиция қызметкері қатты жараланды деп хабарланып отыр. Соңғы кездері солтүстік Кавказ аймағында билік орындарына жиі шабуыл жасалуда.
Осыдан 2 ай бұрынғы көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты. Юнусбек Евкуров маусым айында Назран қаласында жұмысына бара жатқан жолда нысанаға алынған болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешендердің бүлікшілер тобы өз мойнына алды.
Біріккен ұлттар ұйымының бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауында халықтың дауыс беруіне кедергі болуы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ауғанстандағы қауіпті жағдай үміткерлердің сайлау алды науқаны жүргізу үдерісін қиындатуда делінген. Талибан қозғалысы тамыздың 20-сындағы сайлауларға кедергі жасайтынын бірнеше рет мәлімдеген болатын.
Ауған полициясының хабарлауынша, Талибан бүлікшілері Логар өлкесінің астанасы Пули Аламдағы әкімшілік ғимаратына шабуылдаған. Полиция басшысы Мустафа Мусейни дүйсенбі күнгі шайқаста бір полиция қызметкері құрбан болды деп мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози Иранда сотқа тартылған француз азаматшасын азат ету Франция үшін басты мақсат деп мәлімдеді. Клотилда Рейс маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты шерулерде тұтқындалып, сотқа тартылған азаматтардың бірі. Оған тыңшы болды және батыстың үкіметті құлату жоспарына көмектесті деген айыптар тағылған. Оның алдында Иран билігі сайлау барысындағы шерулерде ұсталғандардың сотына қатысты батыс елдерінің сыни пікірлерін жоққа шығарды. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Сюзан Райс Ирандағы әлгі сот істерін көз бояушылық деп айыптады. Британия мен Францияда жергілікті елшілік қызметкерлерінің қамауға алынып, сотқа тартылып жатқандығы үшін Теһранды сынады.
Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жаңа келіссөздер өткізудің соңғы мерзімі жөніндегі халықаралық қауымдастықтың қысымын қабылдамайтындығын айтты. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесімен Германия келіссөздерді 42 айына белгілеген болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хассан Кашкави журналистерге берген сұхбатында Теһран келіссөздерге қарсы емес, бірақ соңғы мерзім туралы халықаралық қауымдастықтың қысым жасауына жол бермейді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саидова Бомғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырды.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Хабарымыздың жалғасында берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
10 тамыз Қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы беріледі.
Сондай-ақ Алматыдағы Абай ескерткіші жанында Абай оқулары өткені жайлы тілшіміз хабарлайтын болады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбатты тыңдайсыздар.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға да жауап іздейтін боламыз.
Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Тамыздың 10-ы Қазақтың ұлы ойшыл ақыны кемеңгер Абайдың туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлттың рухани ұстазы тәрбиешісі болған Абай Құнанбаевтың өмірден озғанына да 105 жылдың жүзі болды. Алайда оның қазақ ұрпағына қалдырып кеткен еңбегі мен өсиетінің мәні мен маңызы жылдан жылға артып өзекті болып қалуда.
Данышпан Абайдың соңында қазаққа айтып кеткен «Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам» десеңіз деген ақыл өсиетін орындап жатырмыз ба? Бұл сауалға Азаттық радиосының тілшілері жауап іздеп көрген еді. Алдымен Алматыдағы Абай ескерткішінің жанында өткен Абай оқулар жиынына қатысқан әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлын телефон байланысына шақырайық. Өміржан?
Иә, Өміржан, сонымен Абай оқулары қалай өтіп жатыр?
Жыл сайынғы Абай оқулары бейін адамзаттың бәрін сүй бауырым деп атты деген атпен 17-ші рет өтіп отыр Алматы қаласында. Дәл қазір Абай оқулары өзінің мәресіне жетті. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тақырыбын алудың бір себебі Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың арасында Абай шығармашылығын және қазақ тілін насихаттау болып отыр екен. Сондай ақ Абай оқуларына мектеп оқушыларынан бастап белгілі әдебиетшілер, ақындар және қала тұрғындары қатысты. Сондай ақ шара барысында өзге ұлт өкілдерінің мектеп оқушыларымен және басқа да адамдар Абай өлеңдерін оқып, өздерінің Абайға арналған арнауларын оқып берді. Және кеш соңында жиналған халықтың арасынан өзінің Абайға деген шығармаларын және Абайдың өлеңдерін оқуға деген ерікті адамдар шығып, халыққа өздерінің өнерлерін паш етті. Талғат?
Өміржан, бұл оқулардың бұған дейін өткізіліп келе жатқан оқулардан қандай ерекшелігі болды?
Бұл Абай оқуларының ерекшелігін жаңағы ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, бұған дейін Абай оқулары Қазақстан ұлттарының арасында, Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің арасында шынайы насихатқа ие болып келмеген. Сондықтан да қазақ тілінің мәртебесін өсіру үшін және Абай шығармаларының өзге ұлттардың жүрегіне жетуін, солардың қызығушылығын тудыру мақсатында өткізіліп отырғанын ерекше атап өтті. Басты ерекшелігі де осы деп отыр.
Өміржан, сондай-ақ осы Абай оқулар басталар шақта Алматыда жаңбыр жауып жатқан болатын. Осы табиғаттың бұл сыйы Абай оқуларын өткізу барысына қандай да бір әсері болған жоқ па? Әлде қалай?
Иә, Талғат. Абай оқулары басталар сәтте күн қатты ыстық болды. Сәлден кейін аспан бұлттанып жаңбыр шелектеп құйды. Осыған қарамастан Абай оқуларын тамашалауға жиналған қала тұрғындары және әдебиетшілер, басқа да зиялы қауым өкілдері орындарынан тапжылмай Абай оқуларының соңына дейін отырып тыңдады.
Өміржан, жалпы Абай оқуларына жұрт өте көп жиналатын болатын. Жиналған жұрттың саны қанша шамамен?
Дәл
17-ші күте өтіп отырған Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдындағы Абай оқуларына дәл бүгін 150-ге тарта адам жиналды. Дегенмен ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, биылғы әлемдік дағдарысқа байланысты республикалық деңгейде Абай оқуларын өткізуге мемлекет тарапынан белгілі бір қаржы қарастырылмаған. Сондықтан да тек Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдында ғана Абай оқуларын өткізуге шектеліп отырған көрінеді.
Иә, Өмірхан, соған қарағанда, яғни осы Абай оқуларынан басқа бүгін Алматы қаласында және Қазақстанның басқа да аймақтарында осы Абайдың туған күніне байланысты ешқандай мерекелік шаралар өтпейді деген сөз ғой.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, тек қана Алматы қаласында Абай ескерткішінің алдында ғана өтіп жатыр. Бұны республикалық деңгейге шығаруға бюджеттен бағдарсызға байланысты ақша қарастырылмаған дейді.
Өмірхан, рахмет әңгімеңізге. Құрметті тыңдаушы, сіздер тамыздың 10 күні қазақтың ұлы ойшыл ақыны кемеңгер Абайдың туған күні 164 жыл толуына орай Алматы қаласында өтіп жатқан Абай оқуларының барысынан тілшіміз Өмірхан Әбдіқалықұлының телефон арқылы соңғы хабарын тыңдаған боласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әуе толқындарынан алыс қалмаңыздар. Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Абай Құнанбайұлы өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез құлқын, жағымсыз сәрекетін сынға алып өткен. Кейбір сарапшылардың айтуынша, ұлы ойшылдың көтерген ұлт мәселесі бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жойған жоқ.
Алайда Абай өмір сүріп, Абай сынаған қоғам мен қазіргі қазақ қоғамын салыстыруға болмайды дейтіндер де бар. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлы ойшыл өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез құлқын, жағымсыз іс-әрекетін сынға алған болатын. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, Абай қазіргі уақытта өмір сүргенде оның қоғам жайлы ойлары қазіргі билік тарапынан қолдау таппасы анық.
Абайдың әрбір сөзі, Абайдың әрбір ойы бұл қазақ халқы бар кездерде өмір бойы сол орындап қалатын сияқты. Классиктің өзінің ерекшелігі де сол. Классикалық дүние ол еш уақыттарда жоғалмайды. Ол белгілі бір кезеңге ғана қатысты емес, ол сол халықтың бүкіл өміріне, сол халықтың бүкіл ерекшелігінің бәріне қатысты болып қала беретін сияқты. Сондықтан Абайдың айтқан сөздері, Абайдың айтқан ойлары, өлеңдері, қара сөздерінің бәрі менің ойымша дәл қазіргі де сол қасиетін сақтап қалды.
Дос Көшім, Абай қазақ халқының болмысын жете түсінгендіктен, ол жырлаған қазақ халқында бар артықшылықтар мен кемшіліктер болған және бола береді деп есептейді.
Біз жақсы білеміз, Абайдың өзін қамшылаған қазақтар болды. Сондықтан дәл қазіргі кезде Абай мен ойымша билік жағына шықпас еді. Сол Абайдың сол уақыттардағы рөлін қазір де сондай атқара береді деп ойлаймын. Және сондықтан сол шындықты айтқан үшін, сол қазақ қоғамын жақсартуға ұмтылысы үшін ол қазірдің өзінде оны бір итеріп осы қоғамнан алыстатуға біздің билік жұмыс істейді деп ойлаймын. Шындығында да менің ойымша Абай қазір болса ол нағыз ұлтшыл, нағыз демократияшыл, нағыз әділетті бір аңсайтын қоғам қайраткері болып қалар еді деп ойлаймын.
Жазушы Несіп Жүнісбай Абай Құнанбайұлы өмір сүрген заманнан бері қоғам өзгергенімен адам арасындағы қарым-қатынас өзгермеді дейді.
Бір май бір қан боп енді екі ұртың дейтін, тесіліп қарайтын болсаң бүгінгі қоғамға сол айтқандардың бәрі келіп тұр. Қай жағынан қарайтын болсаң да, қоғамның дамуы болсын, билік басындағылардың адамдарға деген көзқарасы болсын, немесе адамдардың өздерінің арасындағы бір-бірімен көзқарасы болсын, бәрі сол күйінде. Енді сол күйінде дегенде, әрине оны 19-шы ғасырды бүгін әкеп 21-шы ғасырға қоймайсың ғой, бірақ дегенмен адамзат баласының арасында ғана қоғам дамығанмен, дүние өзгергенмен адамдардың арасындағы қарым-қатынас, адамдардың арасындағы жаңағы бір көзқарас, солардың бәрі сол күйінше қалады екен. Әрине қазақ қоғам өзгерді. Бұрынғыдай аяқ қолын байлап қызын ақшаларын алып өтіп байға беру жоқ.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Абайдың осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын жазған қоғам туралы сыни пікірі бүгінгі күні маңыздылығын жойған деген пікірде.
Менің ойымша қазақ қоғамы өзгерді, қазақ өзгерді. Қазір қазақ татарды да, өзбекті де, басқа ұлтты да көп нәрсеге үйрете алады. Бүгінгі таңда Абайдың сөздерін орынсыз пайдалануға менің ойымша болмайды. Қайта қазақты кемсіту үшін. Орыстар жөнінде мысалы Пушкин, Лермонтов не демеді? Страна рабов, страна господ, жағымсыз жақтар көп айтқан. Бірақ ол қазіргі орыс, қазіргі орысқа үйтіп табаламайды. Менің ойымша табаламау керек қазақты.
Алматы қаласының тұрғыны 24 жастағы Еркін Әлиев, Абай Құнанбайұлы өмірді жырлаған, сондықтан оның өлеңдері ешқашан өлмейтіндігін айтады.
жаттауын жаттайсың, одан кейін оны ұмытқамау керек. Мысалы, біз бала кезде жаттадық, осын кейін жыл сайын, не сайын, кей кездерде еске алып отырып, сон кейін бір жағдайлар келеді өзінен өзі. Өкінетін жағдайлар келген кезде, мысалы, жасымда ғалым бар деп ескермедім деп, тура, әйтпесе баламды медресеге біл деп бердім дейді ол. Сондай жағдай тура алдыңнан шығады да, енді оны суреттеп өзің сөз таппай тұрасың, сол кезде абай аузыңа өзінен өзі оралып кетеді.
Сондай ақ Еркін тіпті қазіргі кездегі қажеттіліктерге дейін 100 жылдың алдындағыдай дейді.
Интернатта оқып жүрген кей қазақ баласы деп жас өспірім, иә, бейне қолдың саласы деп айтады ғой. Сол кезде жаңа не деп айтады, жаңа прокурор болсын, сот болсын деп айтады ғой. Сонда қазірде мысалы именно жаңағыдай заң органдарына барсаң, көп адам тапсырып жатқанша бәрі прокурор, сол абайдың заманында прокурор болсын, тілмаш болсын десе, қазір де сол прокурор болсын, сот болсын, тілмаш болсын деп, қазір де тура сол кезде қандай ниет болды, қазір де сондай ниет. Екеуі бір ниет, әлі өзгермеген.
Құрманәлі есімді студенттің пікірінше, абайдың даналығы мәңгілік тақырыпты қозғауында.
Шығыста болсын, батыс өнерінде болсын, батыс мәдениетінде бәрі қоғамдық жағдаймен байланысты. Десе де даналыққа дәуір уақыт жүрмейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың 30-сында Қазақстанға оралатынын мәлімдеді.
Қырғызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсесін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты.
Біркен ұлттар ұйымы бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауына қауіп төндіруде деп ескертті.
Құрмет атындаушы Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған хабарлар топтамасы одан әрі жалғасады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбат тыңдай аласыздар.
Сонымен қатар бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға жауап айтылады және дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен ұлы Абайдың туғанына 164 жыл толуына орай хабарлар топтамасын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мәдениеттанушы Әуезхан Қодар, кемеңгер ақын Абай, Құнанбайұлының шығармашылығына тереңдеп бару, Абай әлеміне ену, оны зерттеу, зерделеу ісі әлі де болса бір кем дүние болып келе жатқандығын айтады.
Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Абай туралы оқығандары мен қазақ қоғамында көптен айтылып келе жатқан таптаурын дүниелерге емес, Абайды түсіну мен зерттеуге байланысты жаңаша көзқарастар керектігі жайлы тың тақырыптар аясында әңгіме өрбітті. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізеді.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған аудармашы ақын мәдениеттанушы Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген сұхбатында Абай әлемінің бүгінгі зерттелу қабылдану жайында ойларын ортаға салды.
Қай халық өзіне жауапкершілік артпай, өз өзі туралы ойланбай, өзін алға шығара алмайды. Ол үшін мына ең алдымен қазақ сияқты халық өзінің өз өзіне деген сыйластығын ояту керек. Міне осы тұрғыда мен ойлаймын, бізге Абайдың берері мол.
Қазір өзіңіз білесіз, бұқара халықтың өзінде де өзіне өзі, яғни өз ұлтына өзі тиіс бар да. Абай айтқан қазақ қой, Абай менсінбеген, Абайды бір цитата келтіру бар да бүкіл халықтың тілінде.
Оны арылу үшін оған қазіргі біздің идеологиямыз кінәлі. Меніңше, өз өзіңді өзгерту арқылы бару керек. Абай көтерген жаңағы этикалық деңгейге көтеріліп барып, біз бұдан арыла.
Сіз мысалы Абайдың шығармаларын аударған кезде Абайдың басқа қандай қырларын көрдіңіз?
Мен айтар едім, Абайдың адамгершілігіне, өте нәзіктігіне. Сосын тіпті Абай ең ғажап махаббат лирикасын жасаған. Және оның махаббаты, оның сол сезім туралы түсінігі көпке ұқсамайды, әдетті нәрселерге ұқсамайды. Ол махаббаты тек сұлулық деп түсінбейді. Ол махаббатты өте терең бір рухани жақындық деп түсінеді. Міне осы махаббатты руханилыққа бұрғаны, ол біздің осы қазақтың жүрегін, оның психологиясын байытқаны деп санаймын да. Махаббатқа арналған 14 ақ өлеңі бар еді. Сонда ол махаббаттың пайда болуынан бастап, ғашықты тілі, тілсіз тіл дейтін өлең бар, содан бастап ол сезімді Абайдын мүлдө жок болууна дейин сүрөттөйт. Абайга ойлой бергенде осындай көп нюанстар ашыла берет.
Абайдын чыгармачылык кубатын дарттоодон көрө анын атын көбүрөөк дарттыгыз. Абайдын атына Казакстанды илип берип, сонун дарттыгыз сыяктуу эсерде каламыз да.
Чыны менен Абай аркылуу билим жыйнау да бул. Абайды насихаттап эмес. Абай энди шуну айтуу керек, энди мына Мухтар Әуезовтен кийинги Абай таануудун жагдайын алатын болсок, эч кандай илгери жылжуу жок болуп, бир нече этап болуу керек да. Алдымен мына Казакстанда Абайдын исин тирилтүү, Абайдын этикалык элементтерин тирилтүү. Экинчи, аны халыкаралык деңгээлде таануу. Абай эле мына Мухтар Әуезовтин китеби аркылуу гана таанылган. Бир бөлөк бир институт болуу керек сыякта. Немесе жанагындай Абай кугаму дейтин бир кугам боло ма? Жөн эле ал халыкаралык деңгээлдеги кугам болуу керек.
Абай таанууда дәстүршілдік басым, зерттеушілер болсун, ол әдебиетшілер болсун, кейінгі толқын жаңа буын жастарды жаңашыл көзқарастарын қалыптастыру, байға бір жаңаша тұрғыдан қарау бағытында әдебиеттегі және мәдениеттегі кейбір дәстүршілдікті ұстанып қалған белгілі бір адамдардың топтардың кедергісі болып жатыр деп ойлаймын өз өзім.
Бұл туралы айтсам мен жылаймын, өйткені шынымен қазір кім айналыспайды Абаймен? Абайға ешқандай қатысы жоқ адамдар айналысады да, олар сол институтын басқарады, оның жаңағы бөлімдерді басқарады, жаңағы кітап шығарған болады. Шынын айтқанда ешқандай бір жаңа көзқарас жоқ Абайға. Ал мен кезінде осындай нәрсеге қадам жасаған. Мысалы үшін мен осы Абайды аударған кітабымда сол «Мой путь к Абаю» дейтін бір бөлім бар. Сонда мен өзімнің сол Абай тануға қосқан ойларымды келтіргенмін да. Мен мысалы орысша Абайды «Слова назидания» дейді ғой қара сөздерін. «Книга слов» дейді. Мен осы аудармаларға қарсымын. Өйткені меніңше олай аударылмау керек. Орысшаға, өйткені мына араб сөзі «ғахия» деген ол оймен айтылған нәрсе, ой деген ғана мағына береді да. Сондықтан оны орыс тіліне размышление деп аудару керек деп ойлаймын. Соны ойласаңыз әрбір сөзін монолог деп аудару керек. Кезде біз Абайды тура европалық дәстүрге соның ортасына қоямыз да, ол кезде ол тек қана орыс мәдениетіне тәуелді болмайды, әлемдік мәдениетке көтерілген тұлға болады. Сөйтіп Абайды меніңше толығынан тануға тырысуымыз керек та. Өйткені Абайды кейде біз бір жақты ғана танимыз, тек қазақты саған осындай жаңағы сыншыл реализмін ғана танимыз да. Ал Абайдың нәзік жүрегін, оның деген сұлулыққа деген көзқарасын, Абайдың таза баланың психологиясына жақындығын, мәселе соның бәрін байытып беруде ғой.
Біз қазіргі кезде Абай әлемі бір жетімдік көріп жүргенде сезінбеймін.
Иә, маған солай сезінеді, өйткені бар ғой Абайды әйтеуір осындай туған күні қарсаңында еске алады, адам ескерткішіне барып өлең оқиды, сонымен қалады бәрі. Біздің үкімет Абай тануда, рухани ілімдерімізді жаңғыртудан ақша аямау керек, және оған біз сияқты айналысып жүрген адамдар тарту керек. Жан жақта біраз адамдар бар ғой, осындай олқылықтар көп деп ойлаймын. Сосын тағы бір мынандай нәрсе, біздің қазақтың психологиясын қатты ұялаған бір дүние бар. Абаймен тек Абайдың тұқымы айналысу керек, ұрпақтары Абай тек соларға керек деген. Бұл мүлде қате пікір деп ойлаймын да. Абаймен маманданған профессионал абайтанушылар айналысу керек, Абаймен мемлекет айналысу керек. Үлкен мемлекеттік саясат ретінде осы тұлғаны әлдеде көтеру керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ұлы кемеңгер Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі екен? Осы сауалды Алматы тілшіміз Балжан Жеңісқызы Алматы жастарына қойған еді. Қысқа шағын ғана сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Сыр бұлтысы суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тоңғанымды, тойғанымды.
Алматы қаласының жастар арасында Абай Құнанбаев ақын екенін бәрі біледі, алайда оны тереңірек танығандар аз деп айтады біз сұхбаттасқан адамдар.
Мектептерде біз мысалы оқытып атады, бірақ Абайдың өлеңдері нелерін жаттатқызады, бірақ оқушылардан қазір сұрасаң тек олар тек бір ғана ауыз сөзбен ғана айтады да. Абай жолын қазір оқитындар аз, өйткені романның өзін оқитындар аз, и өлеңді тек қана жаттап оқып береді да, ол өлеңінің астарының мән мағынасын ашып үйретпей ма, или сондай бір таяз түрде ғана айтылып өтіледі да.
Бұлай әр қазақ енді Абайдың атын біледі, кім болған ақын екенін біледі, бірақ ол кім болған, нағыз қандай адам болды, қай дәуірде қазақ үшін қандай тұлға екенін шынайы түсінбейді.
Әдет ғой, қазақтың ақын емес қай баласы, сонда да солардың бірі таңдамасы деп Абай айтқандай, сол сияқты қазақтың жаңа Абай туралы кім білмейді, өлеңдерін бәрі біледі ғой. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа сүт омыртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан бір май боп екі ұрттың деп, мысалы сол сияқты өлеңдер көп қой.
Жастардың арасында Абайдың лақабаты сабалақ болған дегендері де бар.
Абайды бәрі біледі ғой. Екінің бірі Абайдың әндерінде, мысалы көзімнің қарасы, жел үстінде жарғай, сол мен өстік қой деймін де барымыз. Абай туралы, Абайдың шын есімі Әбілмансұр, сабалақ деп кезінде Төлеби менде.
Келесі сұхбаттасымыз 24 жастағы Еркінге Абай деген кім деп сұрақ қойғанымызда ол Абай Гималай деп жауап берді.
Мұқағали Мақатаев шығарма жазған кезде өзінің мұғалімінен ше көп сұрақтар болған, біз соның біреуін Абай деген кім деген сұрақтар екен, сөйтсе Абай Гималай деп жазсаң да, басқа сұрақтарға жауап бере бергенде тек қана бір ақ ауыз сөзін Абай Гималай деп жазсаң болды. Сол үшін кейін сол шығарма үшін 5-6 бір ақ ауыз сөзін айтқан көрдің ба?
Тамыздың 10-ы Абай Құнанбаевтың туылған күні. Алайда оны еске алып жатқандар аз дейді келесі сұхбаттасымыз.
Басқа күні қалай әрқандай себеппен мүмкін қол тимей ме анау мынау болса да бүгін оқу керек сияқты. Абайдың оқулары өтіп жату керек қазір қарасаңыз Алматы қаласы. Бірақ тыныш қала ғой, жаз мынау тыныштық демалыс маусым былайша айтқанда. Бірақ сонда да әртүрлі мерекелер болу керек. Қазір міне алаңның қасында тұрмыз, жоқ.
Сондай ақ жастардың бірі Абайдың тілі көне қазақ тілі. Қазір ұлы ақынның тілін түсіну қиындап барады деген пікірде.
Жаздыгінде болғанда көгорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда десем, сол көгорай деген не деп жаңа көп сөздерді түсінбейді. Жай оқиды, өйткені олар сезінбейді, олар одан гөрі мына машина, компьютер, интернет, жаңа клавиатура деген сөздер жақсы түсінеді, ал анандай сөздерді, жаңағындай бейнелі сөздерді, ондай сөздерді түсінбейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Абайдың ғақлия сөздеріне де кезек келіп жетті. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлім мен тәрбиесі қатары өрілген небір өрнекті өрімдер мен терең ой толғамдарына толы қанат сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына екендігі белгілі.
Сол қазынаны қайталап оқып шығып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен бүгін 8-ші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Сегізінші сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмеседі. Олар өздері де оздық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де, қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки қалқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тиемейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалды харамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, қалқы, жұрты, білім ұяты, ары жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де, қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша, қашан, қолы тимейді. Енді ұры залым сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керек жоқтай ақ. Бізді не қыласың? Ана сөзді қарлықтарға айт дейді. Оның өзге менен ісі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.
Сіздер Абайдың 8-ші қара сөзін тыңдадыңыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Әуе толқында келесі кезгенше аман сау болыңыздар.